глава 39. А ти, човечки сине, пророкувај против Гога и речи, Господ Бог зборува вака, еве ме против тебе, Гоже, голем кнезу на Рош, Месех и Тувал. Ќе те намамам и ќе те поведам, ќе те подигнам од крајниот север и ќе те доведам на Израелевите гори. Ќе ти го избијам лакот од левата рака и ќе ги истурам стрелите од твојата десница. На Израелевите гори ќе паднеш ти и сите твои чети и народите кои ќе бидат со тебе. Те дадов за храна на грабливите птици, на се крилесто и на зверовите. Ќе паднеш на отворено поле, зашто јас реков така, говори Господ Бог. Ќе испратам оган на Магога и на жителите на островите, кои живеат безгрижно, и ќе знаат дека јас сум Господ. Моето свето име ќе го објавам среде мојот Израелев народ и не ќе оставам да се обесветува веќе моето свето име. И сите народи ќе познаат дека јас сум Господ, Израелевиот светец. Еве доаѓа и ќе се збидне. Зборува Господ Бог. Тоа е денот за кој што зборував. Ќе излезат жителите на Израелевите градови, ќе запалат оган и ќе ги изгорат оружјето, штитовите, лаковите и стрелите, копијата и сулиците, со нив ќе палат оган 7 години. Не ќе носат дрва од полето, ниту ќе сечат по горите, туку ќе го палат огнот со оружје, и ќе ги запленат оние, што нив ги пленеа, ќе ги ограбат оние, што нив ги ограбува, говори Господ Бог. Во оној ден, ќе му дадам на Гога за гроб прочуено место во Израел, долината Абарим, источно од морето, што им го затворува патот на минувачите. Таму ќе ги закопаат Гога и сето негово мноштво. И долината ќе се нарече Хамон Гога, Гогови множества. И домот Израелев ќе ги закопува 7 месеци за да ја очистат земјата. И сиот народ ќе ги закопува, ќе им биде славен денот во кој ќе се прославам, говори Господ Бог. Ќе изберат луѓе да поминуваат непрекратно низ земјата. Со помош на минувачите, ќе ги закопуваат останатите на земјата, за да ја очистат, а после 7 месеци ќе направат проверка. И кога некој, минувајќи низ земјата, ќе види човечки коски, ќе подигне покрајнив надгробник, додека гробарите не ги закопаат во долината Хамон Гога, Хамона, е име и на градот, и така ќе очистат земјата. А ти, човечки сине, Господ Бог зборува вака, речи им на птиците, на се што е крилесто и на сите зверови, соберете се и дојдете. Соберете се од секаде на мојата жртва, што ја колам за вас на големата гозба по Израелевите гори, за да се најадете месо и за да се напиете крв. Најадете се месо од јунаци и напите се крв од земните кнезови, од овни, од јагниња, од јарци, од јунци, од згоен васански добиток. Најадете се мрсно до наситување и напите се до опиенување со крвта на моите жртви, што ги заклав за вас. Наситете се на мојот стол со коњи и коњаници, со јунаци и секакви војници, зборува Господ Бог. Така ќе се прослава меѓу народите, и сите народи ќе ги видат судот што ќе го извршам и раката што ќе ја дигнам против нив. Ќе знае Израелевиот дом, дека јас сум Господ, нивниот Бог од тој ден за секогаш, и ќе знаат народите дека Израелевиот дом беше одведен во робство заради своите престапи. Ме изневери, па го скрив моето лице од нив и ги предадо во раците на нивните непријатели, за да загинат од меч. Постапив со нив според нивната нечистота и според нивните престапи. И го скрив моето лице од нив. Затоа Господ Бог зборува вака. Сега ќе го вратам Јакововото робје и ќе го помилувам сиот Израелев дом, ревнив на моето свето име. Ќе им го простам срамот и сите неверства, со кое што ме изневерија додека уште живеја спокојно во земјата и немаше никој за да ги заплашува. А кога ќе ги доведам од народите и ќе ги соберам од непријателските земји и кога врзнив пред очите на многу народи, ќе ја покажа мојата светост. Ќе знаат дека јас сум Господ нивниот Бог, кој ги одведе во робство меѓу народите и кој пак ќе ги собере во нивната земја, не оставајќи онаму ниту еден од нив. И никогаш веќе не ќе го кријам лицето од нив, зашто мојот дух го излеав врз Израелевиот дом, зборува Господ Бог.